Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan sog'-omon radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Hozirgi kunda bir oiladagi aka-ukalar orasidagi kelishmovchiliklar onda-sonda bo'lsa-da uchrab turadi. Lekin bunday kelishmovchiliklarning asosiy sabablari balki uy-joy masalasi bo'lishi mumkin. Yoqubning farzandlari orasidagi muammo esa umuman boshqacha edi. Ya'ni bir-biriga nisbatan hasad qilish. Yoqubning bosh farzandlaridan biri Ruben ukalariga namuna bo'lish uchun harakat qilardi. Shu bilan birga ular aslo yomonlikni ham istamasdi. Uning ukalari o'zlarining kinja ukasini, ya'ni Yusufni quduqqa tashlab yuborishganida Ruben albatta unga yordam berishini yuragiga tugib qo'ygandi. Yo'lda kelayotganda ehtimol u qanday qilib ukalariga bildirmasdan Yusufni ozod qilishni va otasiga qaytarishni o'ylab kelgandir. Quduq ichida Yusuf yo'qligini ko'rganda esa u dahshatga tushdi. Umidsizlikka tushib qolganidan ustidagi kiyimini yirtib tashladi. So'ng ukalarining yoniga kelib, "Yusuf yo'q, endi men nima qilaman?" deb baqirib yubordi. Rubinning o'z gunohini yuvishga va otasi bilan yarashishga bo'lgan yagona umidi yo'qoldi. Otam meni ukamning o'limiga aloqador emasligimga hech qachon ishonmaydi, deb qattiq xafa bo'ldi Ruben. Buning uchun u meni hech qachon kechirmaydi. Eh, qayerga bosh olib ketsam ekan? Yusufsiz men otamning ko'zlariga qaray olmayman, aziz radio tinglovchilar. Shu yerda siz azizlarga bir fikrni aytib o'tishimiz lozim. Agar bu sodir bo'layotgan voqealar Xudovandning xohish irodasi bilan bo'layotganini Ruben bilganida u Yusuf haqida shunchalik qayg'urgan bo'larmidi? Agar insonaviy fikr bilan o'ylasak, ha, deb javob berishimiz mumkin. Chunki baribir o'zining tug'ishgan ukasi endi yo'q edi. Balki u otasiga qanday qilib javob berishni o'ylab qayg'urgandir va shuning uchun dod solgandir. Axir u bosh farzand edi. Rubenning ukalari qo'rqma deb uni tinchlantirishardi. O'tirik. Shundan so'ng unga hamma bo'lib o'tgan voqeani aytib berishdi. Ya'ni Yusufni arzimagan pul evaziga sotib yuborishganini. Azizlar, shu o'rinda Rubenning boshqa ukalari ham to'liq Xudovand tomonidan boshqarilayotgan edilar. Lekin afsus, ularning o'zlari bu haqida bilmas edilar. Sen ham bizni ayblamasliklari uchun biz otamizni aldaymiz. Takani so'yib, uning qoniga Yusufning kiyimini botiramiz. Otamizning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. U yolg'onni sezmaydi va o'g'lini yirtqich hayvon yeb ketganiga ishonadi. Bundan ko'ra fosh qiluvchidan batamom qutilganimizga xursand bo'lsang-chi, Ruben. Xizmatkorlar Yusufning qonga bulg'angan kiyimini olib, otasining oldiga jo'nab ketishayotganini ko'rdi va uning miyasiga balki ukasini qaytarib sotib olish mumkin degan fikr keldi. Lekin Xudovand Yusufni Misrda qanchalik mashhur qilib marhamatlamoqchiligi haqida bilmasdi. Xudovand hamma narsaga qodir. Xayr, salomat bo'ling.